të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Dialogu ndërmjet Kosovës e Serbisë mbetet prioritet i presidencës italiane të Bashkimit Evropian, tha Federica Mogherini. Serbia nuk do të nënshkruaj marrëveshje ndërkombëtare të paqes me Kosovën, tha Ivica Dačić. Analisti Naim Rashiti për mos pajtimet të dy bloqeve politike për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Kosovës.
Dy bloqe janë kontaktuar në rrugën e vet dhe nuk shihet deri tani në horizont të një hapësirë për kompromis.
Kosova ende nuk ka legj i cili do ta rregullonte pozitën juridike të bashkësive fetare. Kjo u shkakton probleme bashkësive fetare, thon përfaqësues të tyre. Duke u shprehur për luftën kundër korrupsionit në Kosovë, Hasan Pretenin nga Agjencia Antikorrupsion thot:
Definitivisht mendoj që nuk po na mungojnë ligjet, kanë brishtsinë vetë edhe këto ligje po janë edhe institucionet, por po na mungojnë rezultatet.
Gjatë këtij emisioni sot e martë 2 shtator 2014 po ashtu mund të dëgjoni.
Në takimin e ardhshëm të NATO-s në Wales, liderët e aleancës do të përballen me tri teste kritike për të ardhmen e saj, shkruan ish diplomati amerikan Nicholas Burns në të përditshmen Financial Times.
Pasi ka shprehur dyshime për legitimitetin e Kazakistanit si shtet, Vladimir Putin duket se ka pasqyruar një faqe të librit të Nobelistit Solzhenitsyn për Rusinë e Madhe.
Ai mbështet bashkimin rus që do të përfshinte Ukrainën, Bielorusin, Rusin dhe pjesët e banuara me Rus të Kazakistanit.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dialogu ndërmjet Kosovës e Serbisë është prioritet për presidencën italiane të Bashkimit Evropian dhe për BE-n në tërsi, ka thënë sot ministrja e jashtme Italisë Federica Mogherini, e cila do të jetë përfaqësuese e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri. Këto komente zonja Mogherini i ka bërë në Këshillin për politikë të jashtme të Parlamentit Evropian, raporton Augustin Palokaj.
Duke u përgjigjur në pyetjet rreth procesit të zgjerimit dhe vendeve të Ballkanit perëndimor, Mogherini ka thënë se zgjerimi vazhdon të mbetet një motiv për transformacion në këtë rajon dhe se duhet të vazhdohet. Ajo ka thënë se është me rëndësi që të vazhdoj dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë, por po aq rëndësishme është që të zbatohet edhe ajo që është arritur deri më tash si marrëveshje në këtë dialog. Duke rikujtuar vizitat të cilat i ka patur ajo në Kosovë dhe në Serbi, ajo tha se pa marrë parasysh se si do të përfundoj procesi krijimit të institucioneve të Kosovës, ka parë një gatishmëri të thellë për të vazhduar dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. Sa i përket vendeve tjera të rajonit, ministra e jashtme e Italisë është shprehur se pret që të ketë më shumë angazhim për zgjidhjen e çështjes së emrit të Maqedonisë, sepse siç tha ajo, nëse nuk do të ketë zgjidhje të emrit të Maqedonisë, atëherë rrezikohet që të ketë edhe zhvillime në brenda Maqedonisë që do të shkonin në drejtim jo të duhur. Ajo ka shprehur një mirënjohje për punën që po bën qeveria e Shqipërisë këto muaj të fundit, duke rikujtuar se Italia i është gëzuar vendimit që Shqipëria të merë statusin e vendit kandidat. Ajo gjithmonë ka insistuar duke përgjigjur në pyetjet të deputetëve se po flet në emër të presidencës italiane të Bashkimit Evropian, e cila do të vazhdojë deri në fund të këtij viti, edhe pse tashmë dihet se zonja Mogherini do të jetë përfaqësuese e lartë për politikë të jashtme dhe siguri. Sa i përket çështjeve tjera globale, ajo ka sqaruar se qëndrimi i Italisë se Rusia duhet të shihet si një partner strategjik në çështjet rajonale dhe globale. Ka thënë se kjo ishte shkruar në prioritetet e presidencës italiane më herët, ndërsa sot, si që shpreha jo, është qartë se Rusia nuk është më partner strategjik dhe kjo për vetë fajin e Moskvës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Analistët e politikë në Prishtinë shohin të pamundshme zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Kosovës nëse bloku i partive të koalicionit LDK, AAK dhe Nisma nuk arrin një marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës. Sipas tyre, gjykata kushtetuese ja ka dhënë të drejtën e kandidaturës vetëm PDK-s. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti i grupit Ballkanik për politika Naim Rashiti thotë se rrugës zgjidhja nuk mund të gjendet përderisa të mos ketë një marrëveshje mes PDK-s në njërën anë dhe bllokut të partive LDK, AK dhe Nisma në anën tjetër. Rashiti nuk e përjashton mundësinë që posti i kryetarit të kuvendit në rast se zgjidhet sërish pa marrëveshje me grupin më të madh parlamentar të përfundojë në gjykatën kushtetuese.
Dy blokët janë përcaktuar në rrugën e vet dhe nuk shihet deri tani në horizont një hapësirë për kompromis. Kishte qenë mirë që presidentet dhe dikush tjetër të involvohen që të bëjnë tentativa të fundit për të formuar organet e kuvendit.
Ndërkohë edhe Albert Krasniqi, hulumtues në Institutin Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret, mendon se pa një marrëveshje politike nuk do të mund të tekalohet ky ngërç politik. Kushtetuesia me aktgjykimin e vet i ka dhënë vetëm Partisë Demokratike të Kosovës të drejtën e propozimit për kryetar të kuvendit, thot Krasniqi. Në këto rrethana, ai i sheh tre mënyra për tekalimin e gjendjes bllokuese.
E para është që bloku lan me votu kandidatin e PDK-s. E dyta është që në mungesë numrov, PDK-ja me hek dorë nga pozita kryetare të kuvendit, edhe me propozuar një kandidat nga radhët të bllokut tan. Në stat e tretë mund të jetë që kuvendi me 2/3 të votave ta votoj shkrimtarin e tij, mirë që të hapet rrugë shkurës në zgjedhjet parakoshme.
Analisti Albert Krasniqi thot po ashtu se bloku i partive LDK, AK dhe Nisma, nëse përcaktohet që të nominojë dhe votojë kandidat datën e saj pa marrëveshje dhe nominim të PDK-s, atëherë mund të pësoj të njëjtin fat sikurse në aktgjykimin e fundit kur u rrëzuan nga posti i kryekuvendarit lideri LDK-s Isa Mustafa.
Vetëm PDK mundet me propozuar kandidatin për kryetar të kuvendit dhe asnjë prej partive tjera nuk mund ta bëjë këtë, edhe në rast se PDK do të kishte dorë, prapa ata do duhet ta propozonin kandidatin.
Duke i referuar opinionit të gjykatës kushtetuese, Naim Rashiti thotë se ky aktgjykim është shumë eksplicit dhe nuk krijon shumë mundësi. Madje duke i parë dy taboret politike të ndara dhe pa komunikim, Rashiti mbështet idetë që si rrugë zgjidhje të jenë edhe zgjidhjet e reja.
Nëse nuk ka marrëveshje politike për njënë rrugë apo tjetrën, do të ishte shumë më mirë që zgjidhet shpallën, sepse kjo agoni institucional që po vazhdon do ta vënë në pyetje edhe stabilitetin e vendit.
E nisur nga gjendja krijuar, Arber Vllahiu, zëdhënës i presidentes Atifete Yahyaga, thotë se që nga fillimi i mandatit të saj, presidentja ka luajë të rolin e faktorit të unitetit dhe të garantuesit të funksionimit demokratik të institucioneve. Andaj në çdo rast, sipas Vllahiut, presidentja Yahyaga në kuadër të kompetencave të saj kushtetuese do të garantojë unitetin e popullit në vend e në veçanti në rast të rrezikimit të funksionimit të institucioneve dhe të proceseve nëpër të cilat po kalon vendi.
Nuk përjashtohet mundësia që presidentja Yahyaga të lehtësojë diskutimet me forcat politike, gjithnjë duke ruajtur pavarësinë dhe autonominë institucionale. Megjithatë, presidentja Yahyaga ju bën thirrje sërish deputetëve të Kuvendit të Kosovës që të angazhohen për të gjetur zgjidhje për konstituimin e kuvendit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova ende nuk ka një ligj i cili do të saktësonte pozitën juridike të bashkësive fetare. Përfaqësuesit e bashkësive fetare thonë se mungesa këtij ligji u ka krijuar probleme themelore dhe mund të ketë pasoja edhe për sigurinë e Kosovës. Më kollësisht në këtë temë Bekim Bislimi.
Resul Recepi, sekretari përgjithshëm i Kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se një ligj i cili e saktëson pozitën juridike të bashkësive fetare është tetë i domosdoshëm.
Në mungesë të këtij ligji, bashkësia fetare nuk ka mundësi të regjistrohet. Ku u regjistruaj? Ju nuk e keni një adresë të cilën ligji do t'ja tregon të juve se ku duhet ju të regjistroheni. Prandaj, për rrjedhoj, nuk keni edhe një numër të regjistrimit, sepse ai numri i regjistrimit ku e keni regjistruar bashkinë fetare, ju nevojitet juve për me hapë një gjithë llogari në cilën do qoftë Bankë të Kosovës. Se pa një numër të regjistrimit, ju nuk mundeni me hapë një gjithë llogari e cila do t'ju duhet ju për me veprue, për me punue si një institucion normal në Kosovë.
Don Shanzefi, kancelari peshkvori i Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se deri më tash Kisha Katolike e Kosovës në vazhdimsi ka pasur mirë kuptim dhe qeverisë Kosovës dhe kuvendit të Kosovës dhe ka pritur deri më tash për ligjin që saktëson pozitën e bashkësive fetare, por si pas ti, tashmë mungesa e një ligji të tillë mund të sjellë edhe pasoja.
Fjalën e kam sidomos për infiltrimin e sekteve këtu në Kosovë, që siç e dimë të gjithë ne mund të jenë edhe të rrezikshme. Ndërsa me mbrëmjen e ligjit fetare duhet të bëhet riregjistrimi sidomos i aty në grupeve që pretendojnë të themelojnë do të thotë bashkitë të reja në Kosovë. Së përket nga ana e kishës katolike, dhe gjithashtu edhe të bashkisë islam dhe kishës ortodokse, mande i fashtisë hebrejve dhe protestante, ato duhet të konsiderohen si tradicionale tashmë të njohur në Kosovë, dhe ato gjatë historisë kanë dhënë provimin e tyre se ata nuk janë kundër popullit shqiptar.
Përfaqësuesit e bashkisë islame të Kosovës dhe të kishës katolike të Kosovës theksojnë se kanë dhënë kontributin e tyre për hartimin e një projekt ligji për definimin e pozitës juridike të bashkësive fetare, të cilën e ka iniciuar qeveria e Kosovës që në vitin 2012. Por projekt ligji i tillë ende nuk është dërguar në kuvendin e Kosovës. Këtë e pohon edhe Arben Gashi, kryetari i Komisionit për Legjislacion në kuvendin e Kosovës në legjislaturën e kaluar.
Jo, s'ka pas. Komision tam s'ka pas jam të gjë.
Ndryshe, lidhur me këtë çështje, Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje të kontaktoj me përfaqësuesit e qeverisë në largim të Kosovës, por nuk ka arritur të marrë përgjigje. Por Betim Musliu, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për drejtësi, e vlerëson si të pashpjegueshëm faktin që bashkësitë fetare në Kosovë tash e 15 vjet funksionojnë pa bazë ligjore. Ai thot për Radio në Evropa e Lirë se ky fakt është tepër shqetësues.
Sepse tash po shohim edhe elemente radikale, edhe elemente ekstremiste, edhe elemente që po ndërlidhen me veprimtari të terrorizmit, e të cilat mund ta kenë burimin pikërisht nga mungesa e një legjislacioni i cili e bën një kontrollim më efikas të krejt veprimtarive të këtyre bashkësive, të çfarëdo lloj organizate, duke eliminuar pra mundësitë e financimit të dyshimt të çfarëdo aktiviteti.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tekstin e plotë të kronikës së kolegut të Bekim mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Si pasojë mungesës së vullnetit politik, korrupsioni në Kosovë nuk është duke u luftuar, thonë zyrtarët e Agjencisë kundër korrupsionit dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile. Kurse në Kryeprokurorinë e Shtetit të shprehen se luftimi korrupsionit është prioritet. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Prokurorja e Shtetit Laura Pula, njëherësh koordinatore nacionale kundër korrupsionit, tha për Radio Evropa e Lirë se si rezultat i punës së Kryeprokurorisë ka akt gjykime, dënuese dhe konfiskime të aseteve të fituara me vepra penale që tejkalojnë shumën e miliona evrove.
Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Prokurori i Shtetit në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive që i ia lejon ligji, ka edhe është duke ndërmarrë masa që në të gjitha rastet kur ka dëshmi dhe bazë ligjore të kërkoj sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë se fituar me vepër penale.
Luftimi i kriminalitetit dhe veprave penale me serioze kërkon kohë, koordinim dhe bashkëpunim të ndërsjellët dhe tani kemi rezultatet e para të cilat do të vazhdojnë të jenë më evidente në muajt në vazhdim, ka deklaruar prokurorja Pula. Mirpo drejtori ekzekutiv në lëvizjen fol Petrit Zogaj, organizat kjo që nga viti 2010 ka bërë monitorimin e pasurisë së personave zyrtar, thotë se për hetimin e pasurisë së zyrtarëve të lartë duhet të ketë vullnet politik nga të gjitha institucionet.
Aktualisht ka bazë ligjore të mjaftueshme për me fillu hetimin e pasurisë ku mund të konsiderohet problem për jarrja asaj pasurisë. Ka bazë ligjore, nuk i zgjas në pas ligj specifik për hetimin e pasurisë. Dhe ekziston ligji, pashtu ekziston edhe klauzula në kodin penal. Kështu që në aspektin ligjor ne jemi në rregull, po vetëm na duhet një vullnet politik për agjencionet të pavarura që kishin me etu deklarimin e pasurisë.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni tha se deri më tash për rastet e dyshuara të pasurimit në mënyrë të paligjshme të zyrtarëve, agjencia ka iniciuar hetime bashkë me organet kompetente të drejtësisë.
Sa i përket ligjit për konfiskimin e pasurisë, po enta ishte që të konfiskohet pasuria, por qëndrimi jonë ishte dhe i vazhdoi të qëndroi që bara e provës të jetë te individi, jo te shteti. Ose thënë shkurt, tani shteti do të më bind gjyqësorën se një pasuri u krijuar në mënyrë të paligjshme. Mendimi jonë është që provat me qenë të zyrtarë dhe secili prej zyrtarëve, cili nuk mund të dëshmon pasurinë e krijuar, pasurinë e deklaruar, nuk mund të dëshmon në fatet ligjore, ajo do të konfiskohet. Kjo ka mbetë pa rregullueme dhe ky ligj këtë lajmi nuk e rregullon. Do të më dëshmoj që është një vepër penale, më pastaj dhe konfiskimit realizohet.
Duke folur për ligjet ekzistuese që kanë për qëllim luftën kundër korrupsionit, pretendi tha se ato janë shumë të rëndësishme, por sipas tij nuk po zbatohen pasi që mungon vullneti i përgjithshëm politik.
Definitivisht mendoj që nuk po na mungojnë ligjet, kanë brishtsinë vetë edhe këto ligje po janë edhe institucionet, por po na mungojnë rezultatet definitive, domethënë është dënimet penale dhe konfiskimi i pasurisë krijuar në mënyrë paligjshme.
Nga ana tjetër edhe qytetarët mendojnë se kryesisht zyrtarët e lartë dhe udhëhecët e institucioneve janë të korruptuar dhe se pasuria e tyre është e paligjshme. Studentja e Fakultetit Juridik Donika Jashari nga Prishtina thotë se pasuria e zyrtarëve duhet të hetohet.
Sigurisht politikanët, të cilët janë pasuru për një kohë shkurt kohore, unë mendoj që ata duhen me u hetu, edhe nëse kjo pasuri është e paligjshme, atëherë duhet me u konfisku sigurisht.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ekspertët në Shkupë vlerësojnë se zgjerimi NATO-s nuk do të jetë në rend ditë të samitit në Wales, që mbahet këtë javë dhe rrjedhimisht e përjashtojnë mundësinë që Maqedonia të jetë në agendë. Por ata konsiderojnë se Maqedonia mund të ballafaqohet me kritika për ngjecjen e reformave dhe përkeqësimin e klimës politike. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Ish ambasadori në NATO Nano Ružin thotë se samiti kryesisht do t'i përkushtohet çështjeve brenda aleancës, si dhe zhvillimeve tjera siç janë ato në Ukrainë dhe në Irak, ndërsa sa i përket zgjerimit të saj, do të përsëriten qëndrimet tashmë të njohura, ndërsa në rastin e Maqedonisë, përveç çështjes së emrit, do të kërkohen edhe kritere tjera. Maqedonia sigurisht se do të përmendet në njën nga dokumentet që pritet të miratohen, se duhet të vazhdojmë reformat, se përveç emrit duhet të zgjidhë dhe probleme tjera, të vendos dialogun politik, të vazhdojmë luftimin e korupcionit, të garantoj gjyqësi të pavarur dhe media të lira e kështu me radhë. Pra do të kërkojnë edhe kritere tjera, ndërsa çështja e zgjerimit nuk do të jetë kursesi teme zgjerimit e aleancës, thot Ružin. Edhe Albert Mustiu, analista, nuk përjashton mundësinë që kriza politike në vend, mungesa e dialogut, ngjecjet në reformat, të zënë vendin kryesor për skaje konteste të pasgjedhur të emrit me Greqinë.
Unë nuk pres diçka të re për këtë samit. Mund të eventualisht Maqedonia të marrë edhe të njëjtë për të procese që do të ngjecin në Maqedoni. Patjetër prej Bukureshtit deri tani kemi pas do procese retrograde. Domethënë nuk është vetëm çështja e emrit. Çështja e emrit është veç e përmendur. Detyria e hapur që në Maqedonia ka. Po nëse Maqedonia përmendet, do të përmendet për proceset tjera cilat kam ngetur dhe cilat duhet të kalohet.
Mustiu dhe Ružin ndërkohë kanë qëndrime të ndryshme nëse mbetja e Maqedonisë jashtë NATO-s do të ketë pasoja në skenën politike brenda vendit.
Mos antartimi me probleme tjera cilat janë momentalisht në skenën politike, dhe me thanda mos ekzistenca e dialogut politik, tensione ndërmjet subjekteve politike, ngjecje e disa reformave, ato mund të ata tensionojnë skenën. E tash varësisht prej vlerësimeve që do të bëjnë subjektet politike, veçanërisht ato në pushtet, kjo mund mbaron edhe me zgjedhje tjera të paraqitura.
Por ndryshe nga i vlerëson ish ambasadori në NATO Nano Ružin, a i thot se tensione mund të ketë por kurse si prishje të koalicionit, pasi situatat të tila kemi pasur shumë vite me radhë, sikur edhe kërcenime që asnjëherë nuk janë realizuar.
Poshë se odreden reakci, odreden formuli na zajemno obminuvanje me ju.
Janë të mundshme reagimet të caktuar, akuzat të ndërsjelta e kështu me radhë, por vlerësoj se koalicioni nuk do të rrezikohet, apo se partneri shqiptar do të bëjnë ndonjë kthesë revolucionare. Kjo nuk do të ndodhë, dhe dy partitë do të vazhdojnë me bashkëqeverisjen ashtu sikur edhe deri më tani, thot Ružin. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Mbesim edhe më tutje në samitin e NATO-s pasi nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times që shkruan për këtë zhvillim. Në artikullin me titull Tri teste kritike për liderët e NATO-s në Wales, autori Nicholas Burns, ish diplomat amerikan, shkruan postjerash se prej se Zoti Putin e ka aneksuar Krimen në Ukrainë, perëndimi ishte një hap ose më tepër prapa tij dhe kjo duhet të ndryshojë. Theksi nga ky artikull për transmetim i ka përgatitur Arbana Vidishiçi.
Në takimin e ardhshëm të NATO-s në Wales, liderët e aleancës do të përballen me tri teste kritike për të ardhmen e saj, shkruan ish diplomati amerikan Nicholas Burns në të përditshmen Financial Times. Duke i hedhur një vështrim ngjarjeve të vitit të fundit, këto tri sfida, agresioni i Putinit në Ukrainë, ngjarjet e përgjakshme në Lindjen e Mesme dhe rreziku që i kanoset Afganistanit, mund ta shëndrojnë samitin e radhës në një nga takimet më të rëndësishme në historinë 65 vjeçare të NATO-s. Po si mund tjetë ndryshe kur Barack Obama, David Cameron, Angela Merkel dhe kolegët e tyre do të përpiqen të adresojnë sfidën më urgjente përballë tyre, si të ndalin të bëmat e presidentit rus në Ukrainë. Ai ka nisur një nga krizat më të rrezikshme evropiane që nga fundi i luftës së ftohtë, shkruan zoti Burns në Financial Times, duke rekomanduar që liderët e aleancës të miratojnë të vetmet masat që mund të ndalin zotin Putin, e ato janë sankcionet e fuqishme që në shënjesër kanë sektorin financiar të Rusisë. Kjo do të kërkonte një vullnet të panënshtrueshëm politik, të cilin deri më tash Evropa nuk ka arritur ta shpërfaqë, të paktën jo që nga fillimi i krizës në Krime, e thuhet në shkrimin e sëpërditshëm të Financial Times. NATO gjithashtu mund të ofrojë armatim të sofistikuar dhe mbështetje të agjencive të zbulimit për të ndihmuar Kievin që të rikthej kontrollin mbi pjesën lindore të shtetit. Përgjigja në lindjen e mesme ndërkaq do të jetë testi i dytë për NATO-n. Zoti Burns shkruan se Evropa duhet të ofrojë ndihmë ajrore për të ndihmuar Shtetet e Bashkuara që ta izolojnë shtetin islamik në Irak dhe Siri. Gjermania, Britania dhe Franca do të mund të ndihmonin zotin Obama duke bindur shtetet arabe sunite që të shtypin shtetin islamik politikisht dhe që të ndalin fondet, kurse zoti Obama duhet ta bindë presidentin turk Recep Tayyip Erdogan që të mbyllë kufit e eksportimit të naftës së kontrolluar nga shteti islamik. Sa për sfidën e tretë, Afganistanin e Brisht, përmes këtij shkrimi në Financial Times, zoti Burns shtron pyetjen, nëse është hapi mençur të rreqja të gjitha forcave të NATO-s prej andej deri në vitin 2016, duke rikujtuar këtu edhe mësimet e nxjerra nga tërheqja e trupave në Irak. Duke identifikuar vendosmërinë e zonjës Merkel dhe zotit Obama në trajtimin e këtyre sfidave si kyçe për të ardhmen e NATO-s, zoti Burns më sjell ashtu se samiti në Wales do të shënojë edhe një sfidë për leadershipin e kësaj gjenerate.
Gjatë një fjalimi të kohëve të fundit të presidentit Rusisë Vladimir Putin, duket se ka shprehur dyshime për legitimitetin e Kazakistanit si shtet. Vizioni i tij gjeopolitik për një Rusi të madhe duket se është pasqyrim i një libri të Nobelistit rus Aleksandar Solzhenitsyn nga viti 1990. Kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Robert Colson për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Gjatë një seance jo formale pyetje përgjigje me presidentin rus Vladimir Putin në kampin e të rinjve Seliger më 29 gusht, një vajzë ka shprehur shqetësim për rritjen e nacionalizmit në Kazakistan. Ajo ka pyetur nëse skenari i Ukrainës është i mundshëm atje, po që se presidenti veteran Nursultan Nazarbayev lë zyrën dhe cila është strategjia Kremlinit për të trajtuar këtë eventualitet. Cilat janë shanset e integrimit ligjor të pjesës veriore të Kazakistanit me Rusin, ka pyetur ajo. Putini ka theksuar rëndësinë e Kazakistanit si aleat dhe ka lavdëruar Nazarbayevin si lider të zgjuar dhe të përkushtuar për mirëqenien e vendit të tij. Ai ka thënë se Nazarbayev është ndoshta presidenti më i aftë në mesin e të gjithë liderëve të vendeve ish-sovjetike. Megjithatë, pjesë të përgjigjes së tij kanë lëshuar këmbanat e alarmit në vendin e Azis Qendrore. Nazarbayev ka realizuar një gjë krejtësisht të veçantë. Ai ka krijuar një shtet në territorin ku kurrë nuk ka pasur shtet. Kazakët kurrë nuk kanë pasur shtetin e tyre. Ai ka krijuar atë. Në këtë kuptim, në hapësirën ish-sovjetike, ai është person i veçantë, ka thënë Putin. Ai ka vazhduar me lëvdata për idenë euroaziatike dhe ka kërkuar nga kazakët që ta përqafojnë atë, duke thënë se do të kenë përfitime nga të mbeturit në hapësirën e një bote më të madhe ruse. Ky ka qenë një moment veçanërisht i ndjeshëm sepse Kazakistani është aleat i rëndësishëm i Rusisë dhe antar i Unionit Doganor i cili udhëhiqet nga Rusia. Mbi 20% e popullsisë së vendit është ruse dhe ata përbëjnë shumicën ose shumicën e rëndësishme në rajonet veriore të Kazakistanit. Gazetari amerikane Miriam Elder, vëzhguese ngjarjeve në Rusi, thotë se reagimi i Putinit dhe deklaratat e tjera që ka bërë rreth Ukrainës reflektojnë reflektojnë disa argumente që ka përmendur laureati i çmimit Nobel Aleksandr Solzhenitsyn në esejin e titulluar Rindërtimi i Rusisë më 1990. Edhe pse është i njohur për demaskimin e sistemit Gulag dhe qëndrimin antikomunizëm, Solzhenitsyn ka mirëpritur ngritjen e Putinit në pushtet më 1999 dhe ka lavdruar atë për rikthimin e krenarisë kombëtare të Rusisë. Në vitin 2007 Putini ka vizituar atë në shtëpi për t'i dhënë çmimin shtetror për punën humanitare. Në esen, Rindërtimi i Rusisë, të publikuar në ditët e fundit të Bashkimit Sovjetik, Solzhenitsyn kritikon politikat e paorganizuara kufitare të qeverisë sovjetike. Ai mbështet Bashkimin Rus që do të përfshinte Ukrainën, Bielorusin, Rusin dhe pjesët e banuara me Rus të Kazakistanit. Solzhenitsyn ka besim të Bashkimi Popujve Bielorus, Ukrainas dhe Rus, tri degë që si pas ti kanë qënë historikisht të ndara nga pushtimi mongol dhe kolonizimi polak.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia nuk do të nënshkruaj marrëveshjen ndërkombëtare të paqes me Kosovën, ka thënë ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić. Mediat serbe përmendin deklaratën e kryeministrit të Kosovës në detyrë Hashim Thaçi, i cili gjatë konferencës për Ballkanin Perëndimor ka thënë se Kosova është e gatshme për ta vazhduar fazën e dytë të dialogut, i cili duhet të përfundojë me marrëveshjen ndërkombëtare për paqen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Thaçi këtu mendon për njohje të ndërsjellë të Kosovës dhe Serbisë. Serbia nuk do ta nënshkruaj këtë marrëveshje, ka thënë Dačić për gazetën beogradase Danas. Yuri Ushakov, këshilltar për politikë të jashtme i presidentit rus Vladimir Putin, ka thënë se deklarata e Putinit, ku ai thotë se nëse do të dëshironte, Rusia mund ta marrë Kievin brenda 2 javësh, është nxjerrë jashtë të kontekstit dhe kishte krejtësisht kuptim tjetër. Mediat kanë raportuar se Putini i ka thënë presidentit të Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso se nëse dua, Kievin mund ta marrë për 2 javë. Këshilltari Ushakov ka thënë sot se pavarësisht nëse ato komente janë bërë apo nuk janë bërë, ishte e pahijshme nga zoti Barroso që t'i shpalosë detajet e një takimi privat. Qeveria Ukrainës, NATO-ja dhe shtetet perëndimore kanë thënë se Rusia ka dërguar trupa, armë dhe tanke afër kufirit për t'i mbështetur separatistët e Ukrainës lindore, ndonse një gjë të tillë Rusia ka hedhur poshtë. Një zyrtar i lartë rus ka thënë se Rusia do të rregulloj dokumentin i cili e përcakton politikën e saj ushtarake në përgjigje të rreziqeve dhe kërcënimeve të reja ushtarake, që dalin nga faktorët si pranvera arabe dhe kriza në Ukrainë. Mihail Popov, zëvendës e sekretari Këshillit të Sigurisë presidentit Vladimir Putin, i ka thënë agjencisë RIA Novosti se të gjitha faktet të dëshmojnë në dëshirën e Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s për të vazhduar me përshkallëzimin e tensioneve në marrëdhëniet me Rusinë. Popov ka thënë se përveç formave tradicionale të luftës, shtetet udhëheqëse të botës janë duke përdorë grupe ekstremiste, kompani private ushtarake dhe protestues për t'i çuar me tutje qëllimet e tyre. Ai ka thënë se rregullimi i doktrinës ushtarake të Rusisë, e cila për herë të fundit është ndryshuar në vitin 2010, do të jetë gati deri në fund të këtij viti. Ministri i Mbrojtjes i Ukrainës, Valeriu Heletei, ka akuzuar Rusinë për nisje të një lufte të madhe që mund të marrë 10 mijëra jetë. Një luftë e madhe ka arritur në pragun ton, luftë të cilën Evropa nuk e ka parë qysh nga lufta e dytë botërore. Për fat të keq, humbjet në një luftë të tillë nuk do të maten me qindra, por me 10 mijëra, ka shkruar ministri i Mbrojtjes i Ukrainës në rrjetin Facebook. Bisedimet e mbrëmshme për zgjidhjet e krizës ndërmjet zyrtarëve Ukrainas, kryengritësve dhe të dërguarve rus, kanë përfunduar pa ndonjë marrëveshje. Raportohet se Bashkimi Evropian po e shqyrton përfshirjen e ministrit të mbrojtjes së Rusisë Sergej Shoigu në listën e individëve që ndalohet hyrja në BE për shkak të aksioneve të Rusisë në Ukrainë. Agjencia Reuters citon diplomat që kanë thënë se propozimi është bërë nga Komisioni Evropian gjatë një takimi të ambasadorëve të BE-së sot në Bruxelles. Komisioni po ashtu propozon në zgjerimin e ndalimit të eksportit të artikujve që mund të kenë përdorim ushtarak dhe civil për të gjithë importuesit potencial rus dhe jo vetëm për kompanitë në sektorin e mbrojtjes. Vendimi final për sasinë e sankcioneve të reja të BE-s kundër Rusisë do të merret më 5 shtator. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama sot e fillon vizitën në Evropë. Ai do të qëndrojë në Estoni dhe Britani, ku do të marrë pjesë në samitin e NATO-s më 4 dhe 5 shtator në Wales. Vizita e Obamës po bëhet në periudhën e rritjes së tensioneve ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit për shkak të krizës në Ukrainë. Kombet e Bashkuara thonë se ka shqetësime të mëdha për mungesë të ushqimit në vendet e goditura më së shumti nga sëmundja Ebola. Organizata e ushqimit dhe bujqësisë e OKB-s ka thënë se mbyllja e kufive, pezullimi fluturimeve dhe kufizimet e tjera në lëvizje, në përpjekje për të parandaluar përhapjen e virusit, kanë çuar në panik dhe rritje të çmimeve. Nga përhapja e bolës në Afrikën Perëndimore, prej muajit mars, kanë vdekur më se 1500 njerëz. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.